No, Michal, tak ahoj.
Ahoj.
Čau. To, čo teraz tu vidím za nami, veľmi pekne ti ďakujem. Veľmi pekne ti ďakujem. To, čo vidíme tu za nami, to je Pohoda Po?
To je Pohoda Po. Sme zhruba 48 hodín potom, ako sa uzavrelo srdce areálu pre návštevníkov a návštevníčky. Tak toto vyzerá útorok okolo poludnia na Pohode.
Rozumiem. A uzatvoril areál pre návštevníkov a návštevníčky znamená čo? Že musia v nedeľu poslední ľudia... Do 12. opustí areál.
Je srdce areálu, to sú vlastne ano. Prvé checkpointy, stanové tábory do 16. a parkovisko. Kedysi sme to mali písavané, že do 20. ale v tomto roku sme o 17. mali v podstate hotovo.
A ako to išlo?
Išlo to veľmi dobre, karavan parking, mali sme rekordný počet karavanov, mali sme príklad autostrany. Čiže ešte sme si to mierne ako keby skomplikovali, ale mali sme podľa mňa... Nepamätám si, že by sme mali tak skoro vyprázdnený areál.
Niečo sa zmenilo? Že ste niečo zlepšili alebo zefektívnili?
Mám pocit, že sme ešte zlepšili už tak dobrú spoluprácu s políciou, hlavne pri tom odchode.
Pretože hej, fakt, sa... toto?
Áno.
Pokračuj, tam sa čo?
Všetci sa učíme každým rokom a viac sme sa rozprávali v tomto roku aj so zložkami rôznymi externými, s ktorými spolupracujeme, či je to polícia, hasiči, záchranári a tak ďalej. A vyústilo to do toho, že aj počas toho odchodu samotného sme ešte koordinovali niektoré veci spolu tak, aby sme ľuďom uľahčili odchod, pričom zase boli zachované všetky tie veci, ktoré musí riešiť druhá strana, čiže napríklad dopravná polícia.
Áno, rozumiem. A tak to je dobrá správa.
To je dobrá správa.
Je to dobré aj pre nás počuť, ako občanov a občianky, ktorí chodíme na takéto festivaly, ale zároveň asi aj pre vás organizátorov, že stále teda existuje dobrá spolupráca aj so štátom, keď o to ide, hej? Alebo jeho zložkami, no alebo ako to povedať.
Áno, a je to tak. Však vieme, že nežijeme úplne v najjednoduchšom období, ale ja si veľmi pochvaľujem spoluprácu s externými zložkami, s bezpečnostnými zložkami v Trenčíne. V podstate sme spolu vyrastali, takže sú na postoch, pozíciách ľudia, ktorí kedysi boli...
Hej, vážne je to tak?
Áno.
Že aj oni vlastne postupne rástli?
Áno.
Okay.
A plus, veľmi si pochváľujem napríklad aj spoluprácu s leteckými opravovňami. Tiež je to svojím spôsobom štátny podnik.
Áno.
A mám pocit, že si vychádzame veľmi v ústretí a že tým cieľom je to, aby všetkým bolo lepšie. Na Pohode, aj po Pohode, aj pred Pohodou, vlastne počas príprav Pohody. Takže v tomto prípade sme narazili, si myslím, že asi na správnych ľudí a tá profesionalita ľudí, napríklad v policajnom zbore, ale aj medzi hasičmi, je z toho, ako máme skúsenosť my dobre.
To je super vôbec to počuť, presne ako hovoríš aj v týchto časoch, že sme stále jedna krajina.
Áno. Tak,
že
áno, áno.
To aj tak môže pôsobiť zrazu z ničoho nič. No, tak to je, a keď vravíš, že 48 hodín po, ako dlho to trvá, kým bude letisko prázdne, pripravené na lietadla?
V pondelok odovzdávame letisko, čiže v pondelok v podstate by mal byť z letiska odprataný aj posledný špak. Veľmi predstavný.
To hovorí, že naozaj, hej, že až do posledného špaku sa to upravuje.
Samozrejme, môže sa stať, že niekto by niečo ešte našiel a robíme rovinice a tak ďalej. Musí byť schopné na letičnej dráhe pristať akékoľvek lietadlo.
A to všetko robí tá crew, ten tím, ktorý je tu aj na Pohode, že potom ešte
potom
celý...
Potom sa dočistuje, zametá sa vlastne celá dráha. Ešte letišťári majú také špeciálne stroje, magnety jedno s druhým, aby proste všetko sa vyčistilo. Lebo dráha musí byť naozaj taká, že tam neostane nič, neostane tam nejaký šrobík alebo hocičo, čo by ti mohlo spôsobiť.
Ale byť nebezpečné, samozrejme.
Čiže je to naozaj veľmi precízne čistenie areálu. Teraz ako je vidieť za nami, že sú tu ešte niektoré veľké stavby.
Áno, to je dobre, že hovoríš, aj to vrčiace auto tiež odnáša vlastne zrovna niečo, hej?
Toto konkrétne radioaktívnu zónu, to tu vlastne bola taký kontajnerové stanovište, čiže toto sú konkrétne z kontajnerov, ale stojá tu ešte veľké konštrukcie a postupne tie budú miznúť, potom sa dočisťuje to, čo po nich ostáva a potom sa vlastne odváža postupne každá drobnosť. Lebo my keď sem prídeme, je to vlastne holá lúka, všetko, čo na letisku ľudia vidia, sa musí
to doviesť
a postaviť.
Na tie stany a na tie konštrukcie by som sa ťa ešte opýtal, ale ak teda týždeň trvá Pohodu zbaliť v úvodzovkách do posledného špaku, tak ako dlho trvá, kým sa postaví a pripraví pre návštevníkov?
Trvá to 2 týždne a je to zhruba 2 ku 1.
2 ku prečo?
Je to zaujímavé, ale vždy to tak je aj na realizácii solo koncertov, že my napríklad, keď robíme solo koncert, sme tam od niekedy deň predtým, áno, niekedy áno. Od rána od 6, potom to skončí a zbalí sa to do druhej, tretej noci. Tie ako keby demontáž podujatí je rýchlejšia a myslím si, že je to preto, že vlastne pri tom samotnom stávaní napríklad zvuk ma teraz napadol, tak musíš ho celý smerovať, nastavovať, ako bude, kde bude, vyťahovať, kontrolovať body, jednotlivé statické miesta, ukotvenia. Na všetko si musíš dávať veľký pozor, když to keď vlastne vyťahuješ tie stavby, vyťahuješ jednotlivé kotviace prvky, alebo iba dávaš bedne už priamo
do kamiona. Tak to proste dávaš preč.
Tak to iba dávaš preč, čiže ide to rýchlejšie.
Ale zároveň aj platí asi to, že celý rok to nejak kreslíte, pripravujete, jasne, že ako to bude celé vyzerať, že kde čo bude stáť, kvôli ľuďom, kvôli všetkému. Jasne. Bezpečnosť, návštevníci, kapely, interpreti, tak to je, hej.
Je to tak a ide to až do takého detailu, že kde sa nachádzajú pivné sety alebo slnečníky.
Hej, fakt?
Alebo kde je ktorá tojtojka, tie tojtojkové veľké miesta alebo tie záchodové veľké miesta, áno, sú jasné, áno. Ale týka sa to aj zázemí, čiže máme v podstate v mape každú jednu drobnosť.
Tak ono to potom zase aj tak vyzerá po tých rokoch. Aj k tomu sa ešte dostanem, ale aby som nezostal hneď na začiatok nič dlžný, tak toto je samozrejme Michal Kaščák, organizátor, ako sa to hovorí, aj majiteľ pohody, správne?
Svojím spôsobom, ale.
Tak zároveň toto som chcel povedať, Michal, že ti veľmi pekne ďakujeme, že si nás tu takto privítal aj v tomto dekonštrukčnom ruchu. Určite je to teda veľa roboty, takže díkes, je to zaujímavé vidieť aj takýmto spôsobom. No a k tým stanom, tie napríklad ten, ktorý vidíme tam ešte vzadu v pozadí, to som tu nikdy predtým nevidel. To je niečo úplne nové teda, hej?
Je to nová hala, taká veľkokapacitná hala, ktorá spĺňa mimoriadne prísne kritériá. My sme mali vždy stavby, ktoré boli nastavené veľmi vysoko, čo sa týka parametrov, aj v rokoch, kedy sa stali u nás nešťastné udalosti. Čiže nie je to tak, že by sme teraz nahrádzali kvalitnou stavbou niečo, čo bolo v minulosti nekvalitné.
Rozumiem.
A to treba zdôrazniť, lebo aj napríklad stan minuloročný je považovaný v rámci európskych stavieb festivalových za absolútnu špičku. Pri týchto halách je obrovskou výhodou to, že je to v podstate bezstĺpové riešenie, ktoré je čisté vnútri, takže nie sú tam žiadne stĺpy ani okolo, ani
rozumiem,
vnútri. Je kotvená priamo v tých jednotlivých konštrukčných oblúkoch. A veľkou výhodou práve pri tejto spoločnosti je to, že je to firma, ktorá si stany navrhuje, vyrába a potom prenajíma, stavia a demontuje. Takže ten kruh je absolútne uzavretý.
Za iných okolností to je tak, že to je v nejakom reťazci, že ten dodávateľ si ten stan niekde kúpi,
ano,
a potom ho prenajíma, povedzme, na takéto akcie a toto je...
Často je to tak, ale napríklad aj tieto kopulovité stavby, ktoré tu vidíme, tiež vyrába priamo táto firma, ktorá vlastne je tu.
Okay.
A to je veľká výhoda. My sme napríklad po minulom roku sme robili v rámci týmu veľký prieskum festivalových stavieb. Tam odvedla veľký kus práce moja kolegyňa Paula s kolegom Ondrom, ktorý vlastne, Paula Poštolková, Ondrej Poláček, ktorí vlastne preskúmali v podstate celú Európu krížom kráľom.
To som sa chcel opýtať, celá Európa, prípadne aj niekde ďalej, že...
Áno. Inak takou zaujímavosťou je, že my sa bavíme o Európe, ale napríklad mali sme túto drevené šapito Magic Mirror,
áno,
tak prišlo z Nového Zélandu, ale ono prišlo z Nového Zélandu iba preto, lebo tam odišlo a vrátilo sa.
Bolo tam na hosťovaní.
Bolo tam na hosťovaní.
Rozumiem.
Som bol prekvapený, že na Nový Zéland niekto dodáva z Európy stavby.
Okay. Okay.
Ale čo sa týka tohto, tak oni vlastne urobili taký prieskum stavby v celej Európe. A napokon sme našli viacero firiem, s viacerými sme boli v rokovaní a vybrali sme tých dodávateľov, ktorých tu máme a sme veľmi spokojní s výberom, lebo bola to výborná spolupráca pred festivalom, počas a
oni
pokračuje
to. Oni tu sú potom aj počas festivalových ľudia,
kontrolujú sledy. To sú vlastne špecialisti, okay, experti, ktorí kontrolujú to, aby tie stavby, keby niečo prichádzalo na letisko, primárne čo sa týka búrok, vetra, plesk a podobne, tak aby oni pôsobili v pozícii trendmasterov alebo nejakých expertov, ktorí posúdili stavu.
Čiže mám proste niekoľko vrstiev takéhoto zabezpečenia.
No a potom my sme sa vlastne vybrali konkrétne v tomto prípade tých hál do Poľska, kde nás previedli výrobňou, celým ich zázemím. Boli sme v tej fabrike, kde sa vyrábajú tie stavby. A bolo to niečo z môjho pohľadu impozantné.
Okay,
a som rád, že spolu robím.
A aj sa dobre osvedčili počas festivalu?
Veľmi dobre, veľmi profesionálny tým. Áno, od prvého dňa je veľmi dobre vidieť nielen to, že ako oni pristupujú k tomu, čo stávajú, ale ako pristupujú napríklad k nám, alebo ako pristupujú svojim vlastným zamestnancom a zamestnanky, neviem, že vlastne vytvorili si zázemie na festivale. Oni tu v podstate tiež sú s nami 3 týždne.
Čiže tu si od momentu, kedy sa začne stávať, až kým sa posledný šroub, ty si mi to aj ukazoval, že vlastne každý z tých každý z tej jednej konštrukčného rebra, alebo ako to povedať, vlastne ešte do zeme prichytený obrovskými 8 nitmi, alebo čo sú to, no dvojmetrové tieto.
Áno.
Takže by to malo aj niečo vydržať teda.
Samozrejme.
No, veď to je vlastne aj to, že z tohoto pohľadu, že ako sa na to kúkáš, kam sa to posunulo, aj presne, aj s ohľadom bezpečnosti, aj od toho posledného ročníka, ktorý teda nešťastne musel byť prerušený, hneď po prvom dni, mám taký pocit, v piatok sme utekali všetci pred burkou, ale zároveň teda našťastie, keď tam boli nejaké zranenia pod tým zrúteným stanom, tak našťastie k ničomu vážnejšiemu nedošlo. Čo to znamená pre takýto festival, keď sa niečo takéto stane?
Tak ono sú to momenty, kedy každý, kto robí niečo takéto, zvažuje, že či v tom pokračovať.
A toto je taká prvá vec, ktorá tam
určite
príde?
Určite, lebo my celý rok robíme na tom, aby sme pripravili pre ľudí 3 pekné dni, kde sa stretnú rôzni ľudia na jednom, v jednom priestore, prežijú spolu krásny čas a našim cieľom je naozaj to urobiť tak, aby sa tí ľudia vrátili zdraví a spokojní domov.
Rozumiem.
Čiže toto je vlastne akoby narušenie toho, o čo nám ide. A keď robíte na niečom rok a potom ten výsledok sa vtesnáva do 3 dní pre ľudí, ktorí chodia ako návštevníci a návštevníčky a musíte to ukončiť v polovičke, no tak je to v podstate silný zásah do toho všetkého. Prídete o spätnú väzbu, ktorú máme v tomto roku napríklad na výsledku. Takže je to, tie prvé pocity sú také, že či to má vlastne všetko zmysel. No a potom ale nastúpilo minulý rok taká vlna podpory a solidarity a spolupatričnosti.
Ja som si ešte môžem aj zbierku dokonca, aj nejakí umelci. Áno. Čiže to znamená, že festival, lebo veď lístky sa nevracajú ani nič, ale festival prichádza vlastne aj o peniaze nejaké, tým, že musí ten program skrátiť, ja neviem, musíte platiť z interpretov, že boli dohodnutí, alebo je tam, sú tam takéto veci?
Samozrejme.
Hej, fakt?
My vlastne na základe tohto zrušenia, alebo ukončenia, predčasné ukončenia festivalu, tak my si musíme splniť záväzky, lebo dodávateľia dodali stavby, umelci boli schopní vystúpiť, tie zmluvy voči medzi umelcami, umelkyňami a nami ako promotérmi sú veľmi výhodné v prospech umelcov.
Aha, čiže vy nemôžete povedať, že no, ale nemal si koncert, tak ti, ja neviem, zaplatíme časť zo zmluvy.
Stalo sa to pri asi 5%.
Fakt?
Tých
vystupujúcich, hej? A neboli takí, ktorí povedali, že dajme to bokom, veď...
Ale to sú práve
tých 5%?
5%. Čiže to je jedna vec, ale potom samozrejme sú tam extra náklady, ktoré sme spôsobili to, že musíme riešiť následky toho, čo sa stalo. A tak, no, čiže nám pomohla aj zbierka. Ja som o tom, že zbierka z nich ani nevedel. Uh-huh. A keď som sa o nej dopočul, nebol som z nej úplne nadšený, my sme boli vtedy ešte na letisku.
Okay.
A priznám sa, že pre mňa boli vtedy oveľa podstatnejšie veci, ako riešiť vôbec to, že či festival bude, ako sa majú jednotliví ľudia. To, čo hovoríš, že našťastie vážne zranenie nebolo, ale aj tie napríklad zlomená noha a podobne, je samozrejme pre toho, koho sa to týka,
no,
v podstate vážnym zásahom do života. Ale aj vďaka opatreniam, aj vďaka mnohým vynikajúcej spolupráci o tom, čo sme sa bavili na začiatku,
ano,
s externými zložkami, plus ľudí, ktorých máme my ako festival v interných zložkách, ako je SBSK, dobrovoľníci, zdravotníci, zdravotničky, záchranári, tieto týmy, vlastne všetci brigádnici samozrejme, ľudia na stageoch, proste aj vďaka tomu, že máme veľmi dobre nastavené procesy a ten tým je veľmi taký silný, spolupatričný.
Uh-huh.
Tak aj vďaka tomu sa podarilo tie následky minimalizovať. Ale prvé, dlho možno odpovedám, ale prvé, čo sme riešili, bolo to, že či festival vôbec takúto udalosť
ustojí. Aj po 28-29 rokoch stále sa to...
Áno, lebo naozaj je to...
Lebo nechcem to samozrejme zjednodušovať, ale asi je to iné, keď sa to stane festivalu, ktorý, ja neviem, prvý, druhý raz proste začína a možno tí ľudia ešte ani nemajú nejakú ucelenú víziu, ako to bude po rokoch, ako u festivalu, ktorý
ano,
je takto...
Ale...
Až by som chcel povedať to slovo tradičný.
Tak ono v podstate áno, už budeme mať 30.
No,
výročie.
No.
Takže je to... My musíme počas toho, keď sa deje nejaká takáto udalosť, tak musíme byť v prvom rade absolútne pragmatický. Čiže nech to vyznie akokoľvek zvláštne, my sa musíme sústrediť, čo najviac potlačiť emócie, ktoré smerujú smerom k nám, čiže nejaká sebalútosť nemá absolútne miesto v tých prvých momentoch. My musíme v prvom rade naštartovať vlastne všetky procesy, ktoré sa týkajú záchranných prác a vôbec reakcií na to, čo sa stalo. Takže tam treba ako keby na chvíľku odstrihnúť všetky veci, ktoré sa týkajú nejakých emócií v zmysle toho, že myslím seba, to je emócií voči ľuďom, že sa niečo stalo. A musíme sa sústrediť na výkon a koordinovanie toho, aby sme eliminovali čo najviac následky.
Rozumiem. A nejak úradne, je to už ukončené, alebo teraz ešte sa to stále rieši? Myslím, áno, ten aj ten pád stanu, aj toto.
Stále sa rieši, je v podstate Ústav súdneho inžinierstva zo Žiliny prišiel robiť expertízu vlastne hneď ako udalosti prišlo, boli priznaní políciou, nie nami, takže to treba povedať, že to nie je ústav, ktorý vyberáme my ako organizáciu.
Rozumiem, ale že proste
bola zachovaná absolútna nezávislosť a všetko, čiže riešila to polícia, prizvali si tento expertízny ústav a doteraz sa čaká vlastne na výsledok expertízy. Podľa informácií, ktoré mám ja, my nie sme v nejakom pravidelnom, teda nie sme v žiadnom styku s Ústavom súdneho inžinierstva. My sme v styku s vyšetrovateľmi v pozícii poškodeného.
No veď práve, že za to zodpovedá ten majiteľ
toho. A spolupracujeme, áno, ale to sa uvidí. Ja nechcem vôbec ako keby predznamenávať žiaden vývoj v tom všetkom. My sme teraz v pozícii svedka a spolupracujeme tak, ako len môžeme. Čiže ako náhle od nás vyšetrovateľ niečo chce, tak sme samozrejme k dispozícii a spolupracujeme. Pretože pre nás je dôležité vedieť, čo sa stalo. Na výsledky sa čaká a podľa mojich informácií by mali byť v nejakých najbližších mesiacoch, mesiaci dvoch, známe výsledky expertízy.
Rozumiem. To aj predpokladám, že potom vlastne poviete aj vašim fanúšikom.
Samozrejme,
Lebo, tak áno, pýtam sa to aj preto, lebo som zachytil, neviem, či Zmečku, alebo kde práve článok na tému tej udalosti z 2009, ktorá na nešťastie dopadla oveľa horšie ako tá z minulého roka. Ak si dobre pamätám, dvaja ľudia tam zobrali a množstvo bolo zranených, ale takisto ten majiteľ stanu z Nemecka, bolo to celé je to také, no nechcem povedať, že zvláštne, nechcem to komentovať, ale súdy bez toho, aby mali nejaké posudky, ktoré sa týkali jeho zdravia, akoby chceli ukončovať ten prípad, viackrát sa to dostalo znovu, to vrátil naspäť krajský súd v Trenčíne, aby aj s prokurátorom, aby sa pokračovalo v tom a stále to nie je ukončené. Prečo?
To sa pýtam aj ja. A je to v podstate primárne tak, že počas tých mnohých rokov, ktoré odtedy ubehli, čo v podstate
je to 16 rokov. No.
A prebiehalo samozrejme trestné konanie voči majiteľovi stanu a prebiehal aj náš občiansko-právny spor. Ja som sa zúčastnil na všetkých tých vlastne sedeniach.
Všetko sa to dialo?
Zástupcovia nemeckej strany neprišli ani na jedno. Iba vlastne právny zástupcov, myslím, priamo zástupcov
firmy. Rozumiem.
Čo ja považujem za veľmi až poľutovania hodné, že vlastne sa postavili k tomu tak, že odkedy sa táto udalosť stala, sa vlastne neukázali na Slovensku.
Aha.
A uzavrelo sa to tým, že vlastne majiteľ má psychické problémy a preto nie je schopný zvládať súdy.
Hej, fakt, lebo novinári medzi tým zistili, že sa venoval koncertovaniu, organizovaniu, neviem čomu.
Ale
ja to mám len ako sprostredkovanú tú informáciu, nevidel som, ale...
Ja to nemôžem úplne hodnotiť, lebo však samozrejme...
Rešpektujem to.
Ale zároveň tam chcem povedať, že my sme boli rozčarovaní hlavne z prístupu vlastne počas celého toho procesu a to, že či v akom stave psychickom on je, to asi my dvaja nevyriešime. Ale nie je, pre festival by bolo dobré, keby sme dospeli k nejakému výsledku, ktorý nie je výsledkom na základe vyhýbania sa alebo nejakých
právnych kľúčiek, poviem to za teba, takto.
No. Ja práve sa nechcem úplne do toho.
Ja tomu rozumiem.
Pretože je to trošku tenký ľad a mám pocit, že toto musia práve vyhodnocovať súdy a musia to vyhodnocovať ľudia, ktorí sú v tom doma. Oni to vyhodnotili tak, že áno, nie je schopný na základe nejakého posudku pokračovať.
No dobre,
v procese, my to musíme rešpektovať, je to rozhodnutie súdu, ale samozrejme aj kvôli tomu, že to mnohým ľuďom zmenilo zásadným spôsobom životy, napokon zmenilo to aj pohode samozrejme existenciu, alebo proste ovplyvnilo to aj vývoj pohody, ale to je neporovnateľné s tým, ako to zasiahlo práve napríklad
presne
rodiny
tak, presne tak.
Martina Kašiaka a Nikoly Kapkovej.
Áno.
Takže vzhľadom na to, vzhľadom ako keby z úcty k ním, z rešpektu k ním, by bolo ďaleko, ďaleko dôležitejšie, alebo by bolo jedinou normálnou možnosťou, keby ten proces sa uzatváral normálnym
presne
spôsobom
tak,
a nie
tak.
Na základe nejakých obštrukcií.
Práve pre nich, pre ich rodiny, aj pre festival, aj jeho návštevníkov. Držím palce, nech čo najskôr samozrejme sa to uzavrie. Ale vráťme sa aj k tomu, k tej mojej pôvodnej otázke, ktorá súvisela s minulým rokom, ale skôr v tom zmysle, v tej súvislosti, že kam to teda, keď potom ste sa rozhodli, že nie, ideme do toho ďalej, urobíme to ešte lepšie, kde sa to vlastne posunulo? Vidí to aj návštevník, aj to vlastne pocíti, napríklad pri tých odchodoch z festivalu, pri pohybe po festivale, pri tom, že z aplikácie, alebo z pódia napríklad aj od teba počuje, aké bude najbližšiu polhodinu počasie, čokoľvek. Asi vás to posunulo v tomto.
Áno, ale treba povedať, že posunulo to samozrejme festival, ale posunulo to aj ako keby... Ja mám pocit, že takéto udalosti smerujú aj k tomu, že aj ľudia, ktorí na festival chodia, sú ako keby pripravenejší a vyspelejší.
Rozumiem.
Že to poučenie je nielen dôležité pre nás samotných, ale aj pre ľudí. Pre nás bola bezpečnosť prioritou vždy. Čiže my sme niektoré procesy, ktoré už boli nastavené veľmi vysoko, ešte zlepšili. Napríklad sme vytvorili úplne novú pozíciu bezpečnostného manažera.
To som zachytil, áno.
A to je výborná vec, pretože o bezpečnosť sa starali v minulosti viacerí ľudia a teraz je to tak, že je to vlastne koncentrované pred jedným človekom, ktorý okrem interných procesov vlastne výrazne viac komunikuje aj s externým prostredím. Čo je super. My, ako som spomínal na začiatku, my sme mali spoluprácu vždy dobrú, ale teraz sa ešte pod ako keby tou jednou hlavičkou to funguje lepšie.
Ešte lepšie.
Vytvorili sme si bezpečnostný plán pre rôzne typy situácií nesúvislé s počasím. Ďalšia vec je, že to sú opatrenia, ktoré sme z minulosti, mali aj v minulosti, ale viac o nich komunikujeme, že máme tu nezávislé kontroly na jednotlivé stavby. Pokračujeme v spolupráci s meteorológmi, napriek tomu, že SHM v dnešnej spolupráci.
To SHM trošku ako nám sa preriedilo a teda dopadlo to dokonca tak, že sa nedohodlo ani s vami na spolupráci.
Našli sme profesionálny tým, ktorý
bol
nabežný a doteraz vlastne áno, komunikujeme. Lebo ešte počas demontáže vlastne máme meteorologickú pohotovosť, čiže stále
ako keď
toto funguje. Tak za mňa tým najdôležitejším ako keby posunom je práve to, že prijali sme viaceré veci, ktoré veľmi dobré procesy sformalizovali, čiže je ich viac ľudí, je viac ľudí informovaných, je viac ľudí zatiahnutých do toho všetkého. Čiže to si myslím, že je dôležité a to si myslím, že videli aj ľudia počas procesu.
Dobre, ale aj to, čo ty hovoríš, je super mať mobile aplikáciu, pozerať jasne radar na rôzne meteorologické služby a trošičku sa spoliehať aj sám na seba, veď zasa dospelí ľudia sú aj na festivale, aj na akomkoľvek tomto. Takže...
To sa týka nielen veci, ktoré sú myslím napríklad počasí. Ja mám pocit, že ľudia, ktorí chodia na festivály na Slovensku, dospievajú aj v tom, že ako sa napríklad starajú sami o seba. A teraz nemyslím len ako keby, že sa pripravia na rôzne typy počasia, alebo pripravia na rôzne typy situácií. Ale aj keď vidíš niekoho, že potrebuje pomoc, tak mám pocit, že sú ľudia ochotní si navzájom pomáhať. Sú tolerantní, vedia, ako keby vieme si tie festivály užívať s rešpektom voči sebe samým a to je skvelé.
Áno, to je asi ten najlepší pocit, ale zase na druhej strane asi to tu tak bolo vždycky, aspoň ja som mal takéto feedbacky.
Áno, a ono, tam, vieš, my keď sa bavíme o bezpečnosti, tak my sme vlastne dlhé roky členmi tých najlepších a najrenomovanejších organizácií, ktoré súvisia, ktoré vlastne riešia bezpečnosť na festivalovej scéne. Mali sme niekoľko nominácií aj na ceny za bezpečnosť na festivalu. Odpovedou na to, ako vnímajú bezpečnosť festivalu, je aj to, že umelci a umelkyne, ktoré tu boli minulý rok, z tých najväčších svetových agentúr sa chceli vrátiť na pôdu. Morčíba by sa nevrátila na pôdu, aby sa necítila bezpečne napriek tomu, že minulý rok nemohla odohrať koncert.
Ale oni tu boli, hej? A už Varehali v tom čase.
Oni boli už Varehali v tom čase a teraz prišli vlastne znova. A máme takýchto ako keby veci máme za sebou veľa. Čo je ale dôležité po udalostiach, ako bola v roku 2009 alebo 2024 je, že sa o bezpečnosti viac hovorí verejne, že sa viac komunikuje, čo vlastne znamená ísť na festival, čo znamená postaviť dočasné 30-tisícové mesto. Viac si to uvedomujú nielen ľudia, ktorí sú priamo na festivale, ale aj ľudia, ktorí sú mimo neho, ako som hovoril o tých externých zložkách. Viac sa ľudia zaujímajú o to všetko. A to je podľa mňa dobrý posun.
Áno, no jedno, ale vieš, aj teraz, keď si to tak povedal, tak počuť, že 30-tisícové mesto, si to hneď predstavíš na to nejaké slovenské mesto, no to teda je akože naozaj, že hodne. Ale aj to, keď si spomínal tú spoluprácu a letisko ako také, že tie letecké opravy Trenčín, to je vlastne 100% akciovka, ak sa nemýli, ministerstva obrany. Spolupráca je tiež dobrá? Bude pohoda aj ďalšie roky v Trenčíne na letisku?
Áno. No, je to tak, že my máme zmluvu platnú do roku 2026.
Čiže na 2 roky?
Ešte vlastne na ten ďalší ročník.
Aha.
A určite začneme už na túto jeseň rokovať o predĺžení zmluvy. Letecké opravne Trenčín sú v podstate samostatnou entitou, ale 100% akcionárom je ministerstvo obrany, čiže v konečnom dôsledku tam ten podpis šéfa...
Ministra musí byť, alebo nejakého...
Musí byť, áno.
Niekoho.
A vlastne šéfom predstavenstva leteckého opravne Trenčín je minister obrany.
Okay.
To je vlastne nastavenie, ako funguje fabrika.
Rozumiem.
My tú základnú zmluvu robíme priamo s leteckými opravnými Trenčín a tie potom vlastne tú zmluvu dávajú schvaľovať ďalej do ministerstva. My sme prežili veľmi veľa vlád. Fungujeme od roku 1997, na letisku sme od roku 2004. Ja som si to aj počítal, koľko sme už zažili ministrov a bolo to veľké číslo, vysoké číslo a z rôznych strán.
To bude rád, že ste není pod ministrom školstva alebo zdravotníctva, lebo to by ste ich zažili asi 5 krát toľko, ale dobre však.
No ale zažili sme veľmi veľa rôznych typov vlád.
Áno.
A priznám sa, že my sme festival, ktorý je kritický v každom období. Často sa nám pripisuje, vždy, keď je aktuálne nejaká vláda pri moci, tak sa cíti trochu dotknutá, že sa preberajú kauzy, ktoré má práve tá vláda a má pocit, že ideme to po tej vláde, ale my v podstate riešime spoločenské témy a spoločenské problémy, čo si myslím, že je jednou z úloh umenia. Čiže za žiadnej vlády v podstate sme nemali úplne jednoduchú pozíciu. Prvýkrát sme 5-ročnú zmluvu podpísali keď bola ministrovka obrany chvíľu Iveta Radičová.
2011, tak áno, jasné.
A teraz má nám končiť ďalšia 5-ročná zmluva. A tá 5-ročná zmluva je vyhodnotená veľmi pozitívne aj zo strany leteckého opravne Trenčín. Okay. To znamená to, že aj oni majú istotu, že my tu budeme, my máme istotu, že tu budeme. A to znamená, že napríklad sme schopní investovať do priestoru letiska.
A oni si tiež vedia tým pádom plánovať veci.
Samozrejme, vieme, pomohli sme s opravami nejaký veci v rámci letiska.
Hej, vážne?
Samozrejme, opravili sme napríklad vodovod na naše náklady s pitnou vodou, ktorý bol prerušený veľmi veľa rokov a vlastne do týchto častí letiska nešiel. To je jeden z príkladov. Pomáhali sme s ďalšími vecami, nechcem to tu príliš rozoberať. Čo je dôležité je, že ja nevidím jediný rozumný dôvod, prečo by sme nemali pokračovať v spolupráci s leteckými opravňami. Viem o tom aj, že Festival Grape už podpísal 5-ročnú zmluvu na letisko so súčasným vedením.
Hej, fakt? To je, lebo čiže, to je po vás vlastne,
to je po nás,
na takže, tomto istom mieste.
Áno, takže tam ja nevidím ako keby jediný rozumný dôvod, prečo by sme nemali aj my pokračovať. My sme tu od roku 2004. Ja som inak, to často hovorím, že pre mňa je to najkrajšie a najlepšie miesto na svete, na festival. Súvisí to jednak, tie dispozície sú naozaj objektívne fantastické. Mm-hmm. Ale ja som zároveň vyrastal kilometr od letiska.
Ty si z Trenčína.
Ja som z Trenčína, ale s dušnou čiarou moji rodičia bývajú stále v tom Činžiaku, kde som ja vyrastal.
Okay.
Asi tak, no je to podľa mňa tak kilometr a pol maximum. Čiže my sme sem ako deti chodili, preskakovali sme sem občas polpy, občas nás naháňali tí ľačišní ochranári.
Áno.
A tak, lebo nás to zaujímalo, no keď ma vidíš lietadlo ako malý chlapec. Tak
samozrejme.
Tak plus tu rastú šampióny, jednou tak. Fíha, som sa dostal
do takých dobrá história, ale ja som to chcel aj vedieť, lebo ja som ťa presne na to chcel opýtať, lebo veď no. Pohoda nebola nikdy, nikde inde, ako v Trenčíne.
Ako v Trenčíne no. A vlastne my, ja nevidím rozumný dôvod, prečo by sme mali skončiť. S leteckými opravňami sa nám robí veľmi dobre, Sú tu ľudia, ktorí nás poznajú roky, sú tu ľudia, ktorí vedia, že sa na nás môžu spoľahnúť, ktorí máme veľmi dobrú spoluprácu. Máme za sebou naozaj veľmi veľa rokov veľmi dobrej spolupráce. Čiže nevidím dôvod, prečo by sme nemali pokračovať aj v budúcnosti po roku 2026. Absolútne nevidím ten dôvod. Ale budeme to musieť vyriešiť už túto jeseň, čo možno ľudia budú prekvapení, že prečo túto jeseň, keď ešte máme na rok ďalšiu zmluvu.
No, ale treba proste začať sa dokrývať, aby ste vedeli, čo robiť.
Presne tak, lebo napríklad tie najväčšie mená festivalové sa vybavujú už 2 roky vopred. Takže ja keď začnem na tento rok dostávať niekedy o koncom jesene dostať ponuky na rok 2027.
Tak už je dobre vedieť, že toto bude proste v tom 2027. Tomu rozumiem. No tak samozrejme držíme palce.
A myslím si, že tie fámy, ktoré vznikali, že pohoda je už ohrozená, tak my po mojich rozhovoroch s ľuďmi, s ktorými my primárne komunikujeme, a to je vedenie letecké opravovne Trenčín, tak môžem povedať, že letecké opravovne tiež nevidia dôvod, prečo by sme nemali pokračovať.
Tak to je...
A ak by k tomu náhodou malo prísť, tak si myslím, že by to nebola úplne dobrá správa o stave krajiny, ale uvidíme. My, ako som povedal, prežili sme rôzne typy vlád, prežili sme rôznych ministrov za rôzne politické strany. A zatiaľ vždy sme boli schopní nájsť dohodu. My, ešte to je dôležité zdôrazniť, sme od začiatku prítomnosti na letisku nájomcom. Čiže my sme nikdy letisko nemali zadarmo, my prispievame, my vlastne platíme za ten nájom, čiže je to v podstate situácia, ktorá je tzv. Tá win-win pre všetkých, lebo letisko má nielen peniaze, má aj čiastočne opravené niektoré časti letiska, plus zamestnávame časť ľudí z letiska aj pre nás, čiže majú príjem aj ľudia, ktorí tu robia, plus sa snažíme k tomu miestu spraviť naozaj zodpovedne, čiže keď odchádzame odovzdať ho v stave minimálne v takom, ako sme preberali. Takže je to ako keby podľa mňa normálna, kvalitná, dobrá spolupráca.
To znie super, ale aj sa chcem vrátiť aj k tomuto ročníku, ktorý teda tu takto sa za nami pomaličky rozoberá. Bolo plno? Ja som mal pocit, že bolo plno.
Áno, bolo.
Bolo, hej. Sme... Čiže to je ten, že 30 000 ľudí? 30 000 návštevníkov?
A ja to môžem povedať s úplne čistou mysľou a so 100% presvedčením, že sme mali najlepší rok v histórii.
Hej, fakt? No.
Najlepší ročník. Súvisí to s tým, že v podstate počas soboty večera sa dopredávalo posledných pár kusov listov, ktoré stali. A všetci, čo tu boli, videli, že áno, bolo ten areál bol tak, ako naplnený, tak, ako si to pamätáme, vypredaný ročníkov 18-19.
A... To bolo naposledy 30 000 18-19?
Áno.
OK.
Mali sme z môjho pohľadu najsilnejší program. Pre mňa to stojí možno aj na tom, že bolo pre mňa obrovským prejavom dôvery ľudí voči festivalu to, že
sme mali... Že po minulom roku vlastne...
Áno, ja sa veľmi vážim, veľmi si to vážim. Cítili sme to už na predpredaji, že ten bol najlepší v histórii. A mali sme silný program, podarili sa nám vyriešiť aj problémy napríklad z Masiva. Tak,
ktorých tak náhradou, na poslednú chvíľu ochoreli, hej toto.
Áno, s náhradou v podobe Démona Albarna Africa Express, ktorí niečím predznamenali to, čo ako keby tú cestu pohodou, že Africa Express, proste ideme celou zemeguľou v tej krásnej rôznosti, stretávajú sa rôzne projekty, rôzne žánre, rôzne ľudia z rôznych krajín, ľudia z rôznych etník, ľudia proste v tej celej nádhere a rôznosti ľudí, samozrejme vrátanie sexuálnych orientácií, názorov na svet, proste generácií. Ja mám veľkú rado, že pohoda aj generačné stretnutie.
To som zachytil, že si hovoril, že aj úplne tých mladších, že nie len tí, čo jasne. Celých tých 30 rokov chodia, ale
to vôbec nie,
že je tu no, úplne
keď nové. Keď festival stárne, je to zlé.
A to asi nie je úplne ideálne.
No, čiže hovorím to s tým, že často promotéri hovoria o aktuálnom ročníku, že bol najlepší. My sme často vymýšľali rôzne prívlastky, magicky najsilnejší. V tomto roku nám vyšlo od programu opäť veľmi silné, veľmi nádherné atmosféry, ktorú priniesli ľudia, po bezproblémový priebeh. My sme mali z pohľadu zdravotníkov najbezproblémovejší priebeh v histórii.
Naozaj? Pohody. Že akoby najmenej zranených, najmenej. Ja neviem čo všetko, aké zdravotných problémov.
Áno, opäť si to kľudne predstavme, že hovoríme o 30-tisícovom meste. Mali sme 11 ľudí, ktorí boli odvezení do nemocnice. Za celé 3 festivalové dni.
To je akože málo na tieto pomery.
11 dní a ani jedno ťažké, ani jeden ťažký stav.
Tak to je super.
A 11 ľudí naozaj 30-tisícové mesto dočasné. Je to naozaj najlepší výsledok v histórii. Čiže aj z pohľadu produkčného chodu festivalu, z pohľadu zdravotníkov, z pohľadu polície, z pohľadu proste toho zázemia bezpečnostného, sme mali najbezproblémovejší priebeh. A čo je úplne, čo to celé vlastne ako keby korunuje atmosféra, to bolo niečo nádherné. Žijeme neľahké časy ako spoločnosť. Prepáč, zvolí mi telefón, iba si odskočím.
Vybav si kľudne.
Nie, iba pýtne zvonený.
Dobre.
A mám pocit, že sme mali naozaj, že veľmi silnú, krásnu atmosféru. Keď som chodil areálom, tak na koncertoch každý jeden stage, každá jedna scéna mala ľudí, ktorí sa zaujímali o tých ľudí, ktorí boli na pódiu. Čiže nádherná atmosféra, opakujem to často, ale ak by existovala cena za najlepšie publikum na svete, určite by
pohoda,
by...
na pohode,
to, o tom som presvedčený.
Dobre,
mimochodom,
najlepší ročník s najlepším publikom.
Mimochodom, my to môžeme hovoriť do nekonečna, ale ohlasy, ktoré máme v mailoch, ohlasy, ktoré sme mali priamo na mieste, od ľudí, ktorí tu prídu zvonku a netušia, čo je pohoda. Netušia aj kontext, netušia, kto sme, čo sme. Proste prídu sem hrať áno, ako na áno, x iných festivalov.
Áno, jasné.
Tak tie vlastne sú neuveriteľné. No my sme Damona Albarna, ktorý sem prišiel vlastne absolútne last minute, nikto s tým nepočítal z nich, tak pôvodne sa mali ponáhľať po koncerte okamžite na hotel.
Áno.
Nakoniec mali veľmi príjemnú party v rámci našej Artist Village. Mám to aj písomne na plagát, napísali Best Show Ever, napríklad.
Tak to je dobré.
A takéto superlatívy počúvame.
To musí byť rázno, si organizátor strán. Za takéto...
A mali sme tu aj niekoľko hostí z profesionálnej festivalovej scény a tí hovorili, že toto je absolútne, že... Ja som sa napríklad rozprával s jednou kolegyňou z Británie, tá povedala, že jediné, čo ju napadá, že ktorý festival je porovnateľný s pôvodovej Glastonbury. A pre mňa to je neuveriteľne silné vyjadrenie, lebo festivalov je po svete veľmi veľa.
No dobré, ale oni nezvíťazia v najlepšom stredne veľkom festivale.
Oni jedine v tom obrovskom, najlepšom veľkom festivale.
No.
Takže musím povedať, že my vlastne v rámci našeho tímu sme vyložene šťastní, dojatí a vďační. Ja som veľmi vďačný
super,
za tento rok.
To je super.
Ďakujem vlastne všetkým, ktorí sa na tom akýmkoľvek spôsobom podielali a tá spätná väzba, ktorú nám donesli návštevníci a návštevníčky, je tým najsilnejším v tom celom príbehu.
Inak keď si hovoril aj o tej diverzite, rôznorodosti ľudí, ktorí sa tu stretávajú, zachytil som aj takú malú kontroverziu, ktorá sa týkala tých palestinských vlajok, alebo že niektoré kapely to mali aj na tých svojich obrazovkách, aj na tomto, že ako si to ty vnímal, keď si to zachytil, čítal som niečo od Grigoria Mesečníkova, od ďalších ľudí, čítal som aj na druhej strane zasa rôzne veci, takže ako to je, že festival pôvoda je propalestinský festival, alebo je aký, alebo že ako ty to vnímaš celé?
Ja to vnímam tak, že veľmi radi si vyrábame problémy tam, kde nie sú.
Hej, takto?
Áno. Tu ja som nevnímal ako keby jediný zásadný problém, ktorý by nejakým spôsobom, že my ako festival museli riešiť. Ľudia tu mali aj palestinské vlajky, aj izraelské vlajky a fungovali tu spolu vedľa seba. Čiže tam, keď občas čítam aj vyjadrenia od ľudí, ktorí pohodu veľmi dobre poznajú práve napríklad od Gríšu, tak som trošku až prekvapený, že ako keby sme si mali dokazovať niečo, čo je samozrejme. Ja nevnímam ako problém, keď nejaká kapela má nejaký statement, ktorý nejde za hranicu, hej? Že nie. Samozrejme, že by som nikdy na pohodu nebral neonacistické kapely, antisemické kapely, rasistické kapely, xenofóbne kapely, alebo proste kapely, ktoré napríklad nejakým spôsobom dehonestujú ľudí z LGBTI plus ľudí. To, To si neviem predstaviť, že by som, že by na Pohode takéto kapely boli. Uh-huh. Niekto samozrejme by to mohol povedať, že no tak to už je cenzúra. No nie je to cenzúra, keď raz chceme byť festival, ktorý rešpektuje a teší sa z toho, že svet je rôzny, tak nemôžeme sem predsa volať ľudí, ktorí napríklad sú rasisti. To je, hádam, každému jasné, lebo neviem si to predstaviť. A teraz vlastne v tomto ročníku som mal pocit, že sme mali až tak bezproblémový priebeh, že si nejaký ten priebeh nájsť proste musím.
No tak áno, ale zase je to citlivá téma.
Je.
A je fakt, že povedzme tá židovská komunita to môže vnímať tak akoby, že je to ubližuje trebárs, lebo oni zás pod tou palestinskou vlajkou môžu vidieť to, že to sú ľudia, ktorí by najradšej vymazali celý židovský štát akoby z mapy, tak ako to majú povedzme vo svojich programoch a vo svojich heslách teroristi z Hamasu, ktorí len necelé 2 roky dozadu tam urobili a zrovna súčasťou toho odporného teroristického útoku bol ešte aj vlastne letný hudobný festival. Čiže...
Ano, ale tam je to, som rád, že si spomenul, určite sa, keby tu boli akékoľvek symboly Hamasu, tak to už je niečo podobné, ako keby sme tolerovali, že sú tu symboly napríklad svastika.
Rozumiem.
Čiže to je zase iný príbeh pre mňa. Úplne rozumiem aj citlivosti ľudí, je mi ľúto absolútne každej obete, ku ktorej prichádza napríklad v Izraeli alebo v Gaze, každej jednej. Takže to je jasné. Na druhej strane, áno, boli tu vyjadrenia umelcov, umelkyň, ktoré sú propalestínske, ale nevšimol som si tam, že by niekto napríklad oslavoval terorizmus, ktorý pácha Hamas. A napríklad, my dva tu ten problém samozrejme teraz neriešime. Na druhej strane, bol tu rabín na ekumenickej bohoslužbe. Bol tu Fedor Gál.
Uvidel som Fedor Gál, áno.
Proste boli tu, sú tu viaceré veci a ten stret, ja si myslím, že je výborné, že sa, bola tu debata Izrael versus Palestína.
Áno, tam bol Mišo Satmari, neviem,
Mišo Lipták a Michal Lipták a Peter Švec, myslím.
Tak.
A tam boli presne tie dva, ja ani neviem, či to mám nazvať dva tábory, lebo tam išlo v podstate o to hľadať nejakým spôsobom náhľad na celú túto problematiku. A ja si myslím, že neprešli sme do ani náznakom do situácie, že by to z môjho pohľadu mal byť nejaký problém. Že naozaj, ako keby sme si hľadali problém, tam nie je.
Okay.
A hovorím to s rešpektom s tým, že ľudia môžu mať nastavenú citlivosť niekde inde. Ja som veľmi rád, že Pohoda je slobodným priestorom a že takým ostáva. A že keď tu vidím ráno, v nedeľu odchádzať ľudí s palestínskou vlajkou, tak vidím v strede niekoho, ktorý dodrží izraelskú vlajku a nepríde k žiadnemu konfliktu, tak to je podľa mňa tiež cenné.
Hej,
a mali by sme si vážiť, že vieme vytvoriť takýto priestor. Takže ja naozaj už som niekedy mal pocit, že to všetko dopadlo až tak fantasticky, že poďme vyrobiť nejakú.
Mám ešte 2-3-4 veci, ale zase to nechcem dlho zdržiavať, tak aspoň tak stručne. A to sú celkom zaujímavé veci. Bez ľadu a skladu 40 rokov oslavovalo dnes, tento rok na festivale. To je celkom brutál. Aké sú to pocity? Toto bol highlight Pohody pre členov kapely?
Pre členov kapely dúfam, že jeden z highlightov. Ja mám tie ako keby vrcholy. Pre mňa to bolo ináč takto. Pre mňa to bol najlepší koncert bez ľadu a skladu na Pohode.
Hej.
Aký sme kedykoľvek odohrali. A súvisí to s tým, že ja si tie koncerty cez Pódium neviem dostatočne užívať.
Tu si viem predstaviť.
Pretože vysielačka, riešenia, áno, problémy, hente tamto. Tento raz ten priebeh bol naozaj tak hladký, že som sa dokázal ako keby absolútne vypnúť na ten koncert.
Proste koncert bol koncert tak. A nič iné.
To je prvá vec. Druhá dobre, vec, spätná väzba od ľudí, absolútne úžasná. Ďalšia vec, my sme urobili vlastne ten špeciálny koncert, že sme sa spojili s Dychovkou a mali sme 9-člennú Dychovku, Lucerku. Trenčín je známy ako centrum alternatívnej kultúry, ale zároveň je to mesto s najväčším výskytom dychových hudieb na Slovensku.
Je to tak? Je to tak?
Robil som prácu o tom regionálnej značnosti v rozmiestnení hudobných aktivít na Slovensku na katedre regionálnej
geografie. A v Trenčíne Dychovka.
Áno, na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave. To bola moja diplomová práca, ktorá je dohľadateľná.
Výborné. Čekneme to.
A originálna, veľmi originálna.
Neodpísal
si spolužiačky. Nemal som čo, lebo som si myslel
tému. Abo nenapísala spolužiačka.
Vymyslel som si takú tému, že si najskôr ťukali trošku na čelo na katedre regionálnej geografie, ale potom sa im to zapáčilo a dopadlo to. Bolo to veľmi zaujímavé a mňa to bavilo.
Okay.
A tam som zistil práve to, že Trenčín je naozaj známy tým, že je to najväčšia koncentrácia dychoviek na Slovensku. A my sme vlastne vždy tie svety alternatívnej undergroundovej kultúry a dychovky boli také protichodné svety.
Trošičku.
A my sme ich spojili a bolo to fantastické, veľmi ma to bavilo. Aj tí chalani sú to v podstate sami chalani z tej dychovky, to brali ako niečo pre nich mimoriadne vzrušujúce a zábavné a zaujímavé. Čiže to bolo pre mňa veľká sila počuť našu kapelu zrazu s dychovou sekciou rozšírenou na 11 ľudí. Takže to bolo fantastické. A plus sme pokrstili album, my sme vlastne prvýkrát vyšlo na vinyl a náš tretí album iba raz a to je pre mňa tiež veľký moment.
Čo takto nový album?
Uzme,
čo?
Po
100 rokoch?
Aby som to uzal ešte
dobre.
Jana Šicka s projekciami, čiže my sme si ten koncert naozaj pripravili ozaj špeciálne a ja som si aj veľmi užil, takže tak.
No dobré, a teraz ten nový album?
Nový album nebude.
Nebude,
myslím si, že nie, že sa skôr začnem venovať znovu v Európe ako bezvodové skladu.
Okay.
Lebo my sme vlastne spolu neurobili nové pesničky od 94.
Áno. Čo je paradox, lebo na tie koncerty po rokoch stále chodia ľudia, stále to počúvajú.
Ano.
No dobre, no ale zase to chceš aj od Morče by chceš počuť proste songy z 90. rokov. No,
áno.
No dobre, no tak... No však,
tak
no...
môžeme sa posnažiť, ale ja tomu dávam šancu, tak 5%.
No dobre, a ja hneď preskočím na to druhé zaujímavé výročie, ale ešte... Tak čo bol teda highlightom pohody? Bol to Iggy Pop, Rišo Miller, alebo to bola tá Morčeba, ktorá po tom minulom roku prišla a odohrala vynikajúci koncert? Čo to bolo pre teba? Alebo to bolo naopak niečo menšie, komornejšie? Alebo to bol Vec so svojou All Stars? Čo to bolo?
No, nehovorím to zo slušnosti, prešim vás zimom riavky, pre mňa sú to ľudia, ktorí na pohodu chodia.
Okay.
Ja som bol na mnohých koncertoch až dojatý z atmosféry, ktorá tam bola, a nie len na koncert. Takže to proste za tým si...
Čiže ľudia je highlight, hej?
Absolútne jednoznačne. A hovorím to naozaj asi takým dojatím a s vďakou, lebo ja to vnímam ako obrovský prejav dôvery voči festivalu a som veľmi šťastný, že sme zažili taký
znak. Ja, že to určite je. No, ale...
Ak by som mal hovoriť, ak by si ma prinútil hovoriť o nejakých umelcov a umelky.
Nie pod hrozbou násilia, ale otázkou.
Ja som zažil počas Iggyho Popa niečo, čo sa mi stalo v živote možno dvakrát. Mimochodom, spomínam si na jedenkrát, ale dajme dvakrát, aby tam bola nejaká rezerva.
Dobre.
Ja som mal pocit, že vidím absolútnu oslavu života na stage. A mňa to rozosmialo a kľudne to poviem, lebo aj keď by som to nemal hovoriť, ale čo, mal by som byť stále ten sústredený, mňa to rozosmialo a rozplakalo zároveň. Ja som nevedel, čo sa so mnou deje. Lebo tam som videl ako keby stelesnenie hudby, energie v hudbe, ktorú dáva človek, ktorý má 78 rokov.
Toto som chcel pripomenúť.
Ktorý 70. sa nehambí za nič, čo ho definuje. Od hudby, cez telo, cez vek, cez nič. Ako keby neexistuje žiaden predsudok, neexistuje žiaden problém. Som tu pre vás, dávam zo seba maximum a som absolútne otvorený voči všetkému. Ja som bol veľmi nadšený z toho celého. A Iggy Pop ma prekvapil bezprostrednosťou oveľa viac, ako som to čakal. Takže to bol pre mňa mimoriadny zážitok. Damon Albarn, jeho absolútne ľudský prístup. Ako sa s nami objímal pred koncertom, po koncerte, ako hovoril, že jak je šťastný, že sa to sem vlastne zrazu...
Áno, no muselo sa prišiel, to stať, aby vôbec...
A to bol zázrak. To
ten African Express bol, no.
Ja som sa niekoľko rokov o nich snažil, čiže to...
Ako sa to vec, za pár dní podarí vybaviť?
Nepodarí sa to, keď sa človek snaží od septembra, mesiacov sa dohaduješ, potom zistíš, že sa to nedá. A zrazu sa to podarilo. To bol zázrak.
Zatelefonoval si, a my vlastne môžeme prísť.
Áno, a bolo to tak. Ja som zavolal agentovi, ten povedal, že sa opýta Damona Albarna, potom povedal, že sa opýta všetkých ostatných a všetci zázrakom povedali áno a myslím, že niečo sa ako keby špeciálne
stalo. To je super.
Veľmi sa mi páčili deti z Boroďanky, tam som mal tiež veľmi silný dojímavý moment. A Boroďanky sme boli viackrát, mali oni výstupy minulý rok, odohrali fakt nádherný koncert vo Family Parku a teraz sú vlastne na turné po Slovensku. Za čo som tiež vďačný všetkým, čo im robia koncerty. Zažil som výborný napríklad záver Saténových rúk s fantastickým zvukom, ale aj úžasnou pesničkou otvorená pesnička. Potom, čo ešte, no, mne sa Queens of the Stone Age mi veľmi páčili tým, že ak veľmi chceli hrať čo najdlhšie, tak nás poprosili, museli sme prvýkrát v histórii posúvať mierne sami od seba program
ostatných stageov
o 15 minút, lebo Queens si prišli, okay. Tak sa im to páčilo, že povedali, že viete čo, viem, že sme dohodnutí na 90 minút, ale my fakt chceme hrať dlhšie. A teraz sa pozeráš na tých ľudí, ktorí sú prechodili celý svet, vojdu a na základe toho, aká je atmosféra v zákulisí,
no,
takže chcú hrať dlhšie.
To bol a to aj Morčeba hrala, som mal áno, pocit, že tiež o dosť dlhšie.
A Morčeba takisto, a tam bolo to tiež veľmi srdečné, náhodou som mal to šťastie, že presne na konci koncertu som bol na stage a objímali sme sa so Sky Edwards, s Rossom, ako keby sme sa videli na nejaké rodinné oslavy.
Tak Sky to tu pozná predsa.
Sky to tu pozná a zároveň treba povedať, že to sú mimoriadne srdeční ľudia. Tam je to taký pekný aj príbeh, lebo bas gitarista je manžel, bubeník je syn. Oni sú fakt taká rodina. Je tam cítiť taký veľmi, veľmi silný spolupatrosť.
To sedí. Ja zase z pohľadu tých, čo ich počúvame od 90. rokov, tiež je to už nejaký príbeh vlastne odvtedy.
No, ale videl som veľa koncertov, nebudem ich už možno menovať, z jednu, dve minútky, ktoré fungovali absolútne fantasticky. Dostal som sa na Iva Dimčeva do Magic Mirror. Bolo to proste absolútne nádherný, silný koncert. A tam som len tak nakúkol. A proste videl som veľa krásnych vecí, ale my sme tu nie na to, aby sa chodili na koncerty. Aj na Igin som bol na mňa vesiť. Ale už tie ma dostali. Absolútne.
Rozumiem.
Sme tu na niečo iné, ale mne stačí to, že keď som videl spätnú väzbu ľudí, tak to je proste nádherné. A tá poznámka, ktorá sa občas objavila v médiách, že Iggy sa pýtal, či na tej tribúne sedia bohatí ľudia.
Áno, to som zachytil.
To je úžasný paradox a musíme mu to odkázať, lebo my tribúny neotvárame VIP hosťom, my otvárame ľuďom.
Ktorí tam sú, ktorí tam prídu.
Musia prísť čas, lebo má nejakú kapacitu.
Áno, samozrejme.
A tá druhá je otvorená ľuďom z nášho zázemia a ostatným umelcom a umelkyniam. Čiže z Artist Village sa ide pozrieť, čo ja viem, na Iggyho popa Queens of the Stone Age z tribúnky. Čiže nie je to tribúnka pre VIP ľudí.
Áno.
Respektíve je to tribúnka pre VIP ľudí, bo všetci ľudia
sú VIP. Všetci sú tu VIP. No dobre. No a teraz ešte dve veci. Tá jedna, a to je otázka, ktorú dostávaš celé tie roky, ale tentokrát súvisí, že mohol by som teda spýtať, že Michal, tak čo na budúci rok bude tu nejaká úplne, že z áčková svetová superstar, ktorá príde priamo, ja neviem, z Los Angeles, z 200-tisícového koncertu sem na Pohodu, ale teraz sa to pýtam, ale prv sa to pýtam, že asi áno, nie, veď Pohoda bude mať 30 rokov.
Pohoda bude mať 30 rokov a ja sa veľmi teším a my urobíme všetko preto, aby sme tu to vyjadrenie, že sme zažili najlepší festival v histórii, mohli povedať aj budúci rok. Samozrejme, je to oduševnenie ľudí, ktorí Pohodu tvoria, obrovské. A po takomto ročníku som presvedčený, že každý dá zo seba naozaj ešte niečo navyše ako to maximum. No a čo sa týka toho, že kto bude hrať, to ja neviem. Ja si myslím, že tie tzv. Ačkové kapely sme tu mali v minulosti viackrát a v tomto roku jednoznačne. O tom sa vlastne vôbec nemusíme baviť. My nie sme orientovaní na mainstream, čiže ľudia tu neuvidia možno kapelu, jak ty hovoríš, ktorá vypredá pol miliónový štadión. Ale v rámci toho, čo nás zaujíma ako festival primárne, čiže alternatívnejšie žánre, nie mainstreamové, tak v rámci toho sem vozíme dlhé roky z môjho pohľadu úplne, že bez...
A to budeš neskôr
bezdebat prvú ligu.
Že ako sa tu...
Áno, a už na ten, čo sa týka budúceho roku, tak máme rozrobené tie najväčšie mená už niekedy od marca, apríla.
Okay.
Dokonca okay. O tom prvom sme začali rokovať už na jeseň 2024.
Ale to všetko môžeš povedať, až keď je...
A to sa samozrejme dá povedať, až keď príde k tej dohode, lebo akékoľvek naznačovanie a potom spôsobí len sklamanie, no, ako to nevie.
Isté. A tí masíva tak nepovedali, že keď vyzdravejú, tak prídu? Či to sa tak nedeje?
Niekedy sa to tak deje, lebo napríklad Queens of the Stone Age nám už pri minuloročnom zrušení koncertu písali, že urobia všetko preto, aby sa to najskôr na Pohodu vrátili. A splnili to. A ja som...
Áno.
Preto odzúčal ma backstage a poďakoval som mu za to, že to je úžasný prístup, a on mi na to odpovedal, že no, my sme sa sem tešili a teraz aj rozumiem tomu, prečo sme sa sem tešili. A postavím sa k tomu veľmi zodpovedne.
Okay. No dobre, ale môžeme povedať, že 30. ročník bude špeciálny?
Budeme sa snažiť o...
Aby bol špeciálnejší, ja viem, asi každý je
budeme sa snažiť, ja mám jeden taký plán v hlave, čo by som chcel urobiť ako takú špecialitu.
Okay.
Ale pre nás je dôležité to, že určite nechceme robiť taký tzv. Retro ročník, že nebudeme vyberať z minulosti, čo zafungovalo. Niečo áno, niečo by som chcel. Ale nechceme robiť taký ten, že spomienkový ročník.
Áno, rozumiem.
Chceme to jubileum oslavovať súčasnou hudbou, s ľuďmi, ktorí teraz chodia na festival. Čiže určite chceme, aby znova prišli čo najviac mladí ľudí, aj keď, lebo to je to najzdravšie. To je tá hlavná časť festivalových návštevníkov a návštevníčov. Nechceme, aby festival starol so svojimi ľuďmi, ale ja si veľmi vážim, že nám chodia aj starší ľudia, aj rodiny s deťmi. Tak to má byť na slobodný festival. Čiže nejdeme robiť nejaký spomienkový ročník, budeme robiť plný ročník, ktorý bude takou oslavou toho, čo sa nám podarilo za 30 rokov.
Robíte to, a to si už aj spomenul, tým by som uzavrel náš rozhovor.
Neviem si inak predstaviť, ako toto vyznieva v tej nahrávke, lebo tuto fakt teraz prebieha celkom slušná zvučná
demontáž. Demontuje sa jedna z tých kopov. Uvidíme, ako to bude vyzerať. Tak uvidíme. Tak ja to napriek tomu dám. To je vlastne to, čo si spomenul už predtým, že ten festival sa samozrejme deje na Slovensku a deje sa vždy v nejakej situácii. Aj teraz tu máme nejakú situáciu. To je kultúra. Kultúra je na Slovensku v permanentnej štrajkovej pohotovosti. Týka sa to najmä tej, ak to môžem tak zjednodušene povedať, štátnej kultúry. Otázka je, ako to vidíte tu. Ale tá súvislosť je aj ďalšia, že ani slovenská ekonomika na tom není dobre. Sme pomaly najchudobnejšou krajinou Únie, no sme určite najchudobnejší vo V4. Rumuni nás predbiehajú v mnohých parametroch. Tie príjmy, ktoré naše rodiny majú, tie disponibilné príjmy, teda to, čo nám zostane po zaplatení všetkých účtov, daní a odvodov, sú niekde pod polovicou priemeru v krajinách Európskej únie. Je to cítiť aj na festivale?
V tomto roku to cítiť nebolo a ja, jedna z vecí, ktorá tiež ešte možno súvisí aj s tým vyhlásením, ktoré myslím úplne vážne, až som jenom predsvetlil, že mali najlepší ročník, že to bolo mimoriadne radostné. Že my sme vlastne ako keby na chvíľku, riešili sa tu samozrejme témy na diskusiách a tak, ale ja som mal pocit, že ľudia majú radosť zo života a radosť toho, že sú spolu. A nemal som len ten pocit, videl som to, bolo to vidieť, bolo to cítiť. A to je podľa mňa veľmi dôležité zachovať si ako keby radosť zo života aj v ťažkých časoch, v akých sme. My samozrejme cítime to, že my nie sme nejakým spôsobom závislí od ministerstva kultúry.
Nemáte žiadne dotácie.
Nemáme žiadne dotácie. Neaplikujeme už na fond na podporu umenia, no. Ani na tento rok sme neaplikovali. Aplikovali sme len v histórii len na 3 popandemické roky, 2023-2024.
Okay.
Tak som sa aj rozhodol vtedy, ani predtým, ani potom sme vlastne neaplikovali, lebo si chceme držať absolútnu nezávislosť od akýchto štátnych
inštitúcií.
A súvisí to s tým, že chceme byť pripravení kedykoľvek využívať aj tú časť umenia, ktorá má byť kritická voči tomu, čo sa deje v spoločnosti. Napriek tomu, že nie sme nejakým spôsobom závislí od ministerstva kultúry, je mi ľúto, že mnohé projekty, ktoré potrebujú podporu ministerstva kultúry, sa nedajú realizovať alebo proste zanikajú, lebo to nie je dobrá správa ani pre nás. Ja som rád, že môžeme na pohode hostiť divadlo, ktoré funguje vďaka napríklad dobre fungujúcemu FPU alebo vďaka nejakým grantom a tak. Granty sa dajú využívať rôznym spôsobom. Dobrým, horším, úplne najhorším. Ale to, čo ja mám osobnú skúsenosť, tak väčšina ľudí, ktorá využíva granty, tak to používa na veľmi zmysluplné a zásadné projekty. My máme to šťastie spolu, že sa možno odkryť do podporu komerčných partnerov, inak by ten istok bolo veľa drahší. Mimochodom k tomu, v tej ekonomickej časti, my v tomto roku nebudeme zvyšovať ceny výstupov. Ostávame na tej cene, aká bola na ročník 2025 a rozhodnili sa tak práve kvôli tomu, že ten ekonomický tlak cítime ho všetci ako ľudia, ktorí žijeme na Slovensku. No a aká politická situácia na Slovensku, samozrejme, že nás ovplyvňuje. Ja mám v podstate prvýkrát po rokoch skúsenosť z toho, že keď prídete do zahraničia a pôjdete odtiaľ ste, tak ľudia sa na vás pozrú s takým veľkým otáznikom.
Je to tam?
Je to jednoznačne. My sme boli, Slovensko bolo vnímané ako krajina veľmi, veľmi fajná a dokonca taká akási až až čarovná po 7 rokoch. Postavili sme sa veľmi pekne, veľmi pekne, veľmi zodpovedne a podľa mňa ľudsky k tomu, čo sa deje u našich susedov na Ukrajine. To, čo sa deje teraz, je...
Pohoda tam predsa mala aj... Áno. Mini festival, ak to tak môžem povedať.
Aj sme mali turné, teraz nedávno z Bezlogového skladu s Karpackými Chrbátmi, s Michalom Kocabom. A tiež to robili sme ako
Ty
pohoda.
Ty si tam šoferoval raz
robili aj sme, áno, áno. A ja mám pocit, že bohužiaľ, ako keby niečím tá naša spoločnosť ochorela a začali sme vlastne, nie my ako ľudia, ktorí na Slovensku žijú, ale naši vrcholní predstavitelia, ťahať Slovensko medzi tzv. Darebácké štáty, čo, s čím ja mám obrovský problém.
To mám mať každý, veď tie darebácké štáty, o ktorých hovoríš, sú na tom oveľa horšie. Aj ekonomicky, aj ekonomicky. Ako je Slovensko, nehovoriac ľudskoprávne, jasne. Právne vôbec, ako...
Jasne. Tam si ľudia nevážia ľudský život,
no tak,
to je
dôležité. No tak čo máme, čo na Slovensku máme robiť, aby sme sa vrátili k tomu, že je dôležité si uvedomiť, že sa môžeme mať lepšie. Aj finančne, aj ekonomicky, a samozrejme aj vôbec.
Ja si myslím, že ako keby v tomto prípade dôležite sa vrátiť takým akýmsi základným hodnotám ľudskosti, ktoré ja verím, že ľudia u nás majú. Neporovnávať napríklad hodnotu ľudského života s cenou metra kubického plynu. To mi príde až vrátené svojím spôsobom. Lebo každý, keby si to premietol sám na seba, tak keby mu niekto povedal, že no tak tvoj blízky, nevadí, že ho niekto týra, vďaka tomu, len majme lacnejší plyn. To si nevieme nikto predstaviť, v osobných životoch.
Presne tak.
Čiže ja si myslím, že na Slovensku je väčšina ľudí, ktorí sú, majú srdce na správnom mieste, sú to fajn ľudia, ktorým záleží na ľudských hodnotách, alebo na ľudskom živote, na hodnotách ľudskosti, humanizmu. Takže ja nie som pesimista na tomu, čo žijeme. A čo máme robiť? No podľa mňa tá občianska umelecká spoločnosť musí sa snažiť viac ako kedykoľvek predtým. Musíme si uvedomiť čoraz viac, že demokracia a vôbec akési takéto základné ľudské nastavenie spolupatričnosti, ľudské práva, rešpekt, nie si samozrejme v tom. A pri tom všetkom sa nesmieme zabudnúť radovať zo života. To bol práve toho bol svedkom tento festival. V tom všetkom, čo vieme, by sme mali byť schopní sa aj tešiť z toho, že sú tu aj veľmi dobré veci, radostné veci. Že ľudia vedia byť veľmi spolupatrične. Že vedia, s jeden s druhým, aj s cudzým človekom tráviť veľmi pekný spoločný čas. To je v súvislosti s festivalom a v súvislosti tak celkovo, myslím si, že taká tá zachmúrenosť, ktorá sa teraz na Slovensku začala nosiť, nám moc nesvedčí. Aj v tých ťažkých časoch treba hľadať pozitívne veci. A samozrejme potom myslieť na to, či sme spokojní s tým, kam Slovensko smeruje, a ak nie, tak dá sa to zmeniť v najbližších voľbách a medzi tým vo svojich vlastných komunitách.
Presne tak. Ja myslím, že to je celkom ideálny záver. Pri závere pohody tohto ročnej za zvukov rozoberania s výškou stanov a toho teda, čo ešte treba upratať a zložiť. Michal, veľmi pekne ti ďakujem, že si nás privítal a že sme sa tu mohli takto v našom letnom podcaste porozprávať. Mišo Kaščák, organizátor pohody, ešte raz veľmi pekne ďakujem a držím palce.
Ďakujem aj ja. Je to výnimočná skúsenosť pre mňa, lebo nikdy sme takýto podcast nerobili.
Pravda,
počas demontáže.
To je pravda.
Nikdy.
Fakt nikdy?
Nikdy.
No tak
takže si prvý vás premiér.
O to sme radšej u nás v podcaste.
Je to také zvláštne, že tu ľudia vidia vlastne pozadí tie stroje, ak nakladajú, demontujú a tak. Takže je to pre mňa tiež niečím výnimočné. A ďakujem ti za to, že sme sa mohli porozprávať.
Veľmi pekne.
Všetkým prajem pekné leto.
Takisto. Díky.